copilul ăsta are cu părinți, că dacă nu le iau la copiii străzi în Timișoara. Acolo am 42 ca el. Pe împărosul trece acolo. Așa. Mie îmi plac foarte mult copiii. La biserică am câțiva care mă imită și când au zilele de naștere spun, noi nu mai chemăm clownul de serviciu că l-avem pe fratele Jean. Dumnezeu are nebunii lui. Unul din ei a fost apostolul Pavel. El spunea și îi se spunea de către Felix, Pavele, ai scrântit-o în nebunie, te-a făcut înțelepciunea ta. El vorbea și despre nebunia propovăduirii crucea. Un altul a fost Francis de Assisi. Și să știți că nu ne strică puțină nebunie pentru Domnul. Cineva trebuie să spună amin. Dacă n-aveți dezlegare la amin, vă dau dezlegare. Doar cei vii spiritual spun amin. Iisus Hristos este Domnul. Mă bucur să fiu în dimineața aceasta la Bethel. E foarte important pentru orice ortobapticostal după Evanghelie filocarismatic de ziua șaptea să se găsească la Bethel. Este o bucurie, grație cerului, grație bunului și vechiului meu prieten, Milu Șirconer, și nu în ultimul rând, acelui mai simpatic păstor din Germania, Nick Wagner, dacă ați auzit de el. Și zicem Domnul să-l binecuvinteze. Colaborăm de zeci de ani și într-adevăr am descoperit după foarte mulți ani că acolo unde este Duhul Sfânt, nu contează nici vârsta, nici regiunea istorică, nici regiunea culturală de unde vii, nici câte limbi străine, nici câte școli ai sau nu ai, pentru că așa cum spunea Apostolul Pavel celor din Corint, nu vreau să știu, fraților, altceva între voi decât pe Hristos și pe El răstignit. Amin. Pentru că cineva, nu-i dau numele că trăiește, e prezent aici, a avut ideea ca până își dreg vocile bunii mei prieteni și colaboratori, tovarăși de jug, cei de la Elima Harmony, să aduc foarte puțin în discuție mărturia întoarcerii mele, adresându-mă mai ales acelora dintre voi care, atenție, vă credeți liberi cugetători, poate că cochetați cu ateismul, poate că sunteți prinși de aceste două verbe mari care au creat două mari imperii, verbul a fi și verbul a avea. Mă adresez copiilor de pocăiți, nepocăiți și nu în ultimă instanță, celor care sunteți pierduți la orele 11 și 35 de minute. Dragii mei, nu ne naștem creștini. Și o spun și în calitate de teolog și de păstor și de evanghelist și de profesor de religii comparate, creștinismul nu se moștenește, chiar dacă ați auzit mărturia prietenului meu Teo. Ești în biserică, cânti și în cor, ești ușier, ești diacon, se întâmplă foarte adesea ca moștenirea culturală să ne determine să trăim ani de zile într-o eroare fără precedent. Noi ne naștem în păcat, așa spune Dumnezeu. Creștinismul este singura religie și repet lucrul acesta, chiar dacă nu-mi place să recunosc că, atenție, creștinismul ar fi religie. Nu este religie, creștinismul este o persoană și acea persoană este vie și este Domnul Iisus Hristos și cineva trebuie să spună amin când auzim numai numele acesta, pentru că este numele mai presus de orice nume. Este numele Dumnezeului care a murit și a înviat și este viu în vecii vecilor. Mă bucur că cineva a tresărit, probabil că mă o să iai. E un pic cam cald aici. Dea Domnul să ieșiți la loc larg. Întâi de toate m-am născut în urmă cu 60 și treaba mea de ani. Imediat după război, eu fac parte din generația, potrivit sociologilor mari, Fukuyama și Montgomery, generația baby boomer, cei de după război. cea mai numeroasă generație de pe fața pământului, cei care dețin averi uriașe, cei care conduc corporații, cei care sunt lideri de biserici, cei care au reconstruit omenirea după cea mai mare catastrofă, al doilea război mondial. Ei, și cum m-am născut în spațiul Carpato-Danubiano-Pontic, am nimerit perioada cea mai neagră, stalinistă, perioada lui Gheorghiu Dej, perioada în care România a trebuit să ucidă în temnițe și la canal mai mult de 250.000 de oameni din spuma, floarea și crema intelectualității românești și a spiritualității. De la preoți de țară, simpli, până la academicieni, miniștri, cu doctorate la Sorbona, la Harvard, la Yale și la Cambridge. Copil fiind, m-am lovit din start și mi-amintesc cam de la vârsta de 4 ani totul, și pe măsură ce trec spre și mă îndrept spre 70 de ani, îmi amintesc foarte bine, pentru că după cum știți, mintea noastră este ca un mosorel care se tot derulează. Și foarte interesant, nu-ți mai amintești ce ai făcut acum o săptămână, acum 4 ani, dar dacă te întreb care a fost prima mâncare din copilărie sau care a fost prima fată pe care ai sărutat-o sau primul băiat căruia i-a tremurat hormonii când a simțit în preajma ta, ți-amintești? De ce? Se derulează invers, de la ieri spre, și pe măsură ce înaintăm, există vorba aceea când trec unii de 70-80 de ani, ce-a dat în mintea copilului. Nu, atât a mai rămas pe dischetă. Așa spun psihologii. Ei bine, mi-amintesc de momentul în care la grădinițe fiind, grădinițele muncitorești ale lui Gheorghiu Dej, eram îndreptați cu fața spre Moscova și, atenție, atenție părinți, atenție bunici, atenție la copii. Eram învățați să mulțumim lui Stalin. Tătucul nu era în ceruri. Tătucul era la Kremlin. Cel care, și din ordinul căruia, în gulagurile sovietice, au fost trimiși la moarte din ordinul semnat de Stalin peste 20 de milioane de ruși și ucrainieni, moldoveni și georgieni, tătari și armeni. Unul dintre cei mai cruzi dictatori din istorie. Imaginează-ți un copil care primea o felie de pâine de secară cu marmeladă și o cană de ceai din zahăr ars. Asta era porția, asta era desert. Și every day, every morning, every month, every year, în fiecare zi, în fiecare lună, da, cu fața spre răsărit, mulțumindu-i tătucului. Și anii au trecut și am venit în școală și școala ne-a învățat că nu există nimic acolo, să nu așteptăm nimic de acolo, că nu există Dumnezeu. Și școala ne-a învățat că suntem urmașii lui Australopithecus, al omului de Cro-Magnon și al omului de Neandertal. De altfel, la ora aceasta, printre cei 7.200.000.000 de locuitori ai planetei, sunt vreo 3 miliarde de neandertalieni, bipezi. Oameni care cred că sunt un accident al evoluției, un accident cosmic. Poate te afli printre ei, măria ta. Vreau să-ți amintesc că teoria lui Darwin a căzut științific încă din anul 1974. Adică toate mediile academice și științifice nu mai țin de teoria lui Darwin. Că, vezi, Doamne, puteam să fim jumătate țânțar, jumătate armăsar. Nu! Noi suntem coroana creațiunii lui Dumnezeu. Crescând mai departe, liceu, fiind întotdeauna printre primii 3, având o minte sclipitoare după profesor, nu după mine, că astăzi doar atât mi se spune la 60 de ani de către frații mei romi că aș fi fratele Enciclopedie. Nu m-am străduit niciodată, reține, să tocesc, să registrez, să memorez, dar Dumnezeu mi-a dat acest har, slăvit să fie numele Lui. Și terminând liceul în Constanța, orașul meu de baștină, eu sunt doar măritat în Banat, așa spun bănățenii când sunt întrebați bărbații, de unde ești, de unde vine nevasta. M-am trezit la sfârșitul celei de-a 12-a clase, fără Dumnezeu, cu o sete fantastică de a lupta împotriva lui Dumnezeu și de a ridiculiza fraierii, proștii, inculții, retrograzii. Aveam o plăcere diabolică, adică negru în cerul gurii, și profesorul m-au ochit și au spus: tu ai stofă de propagandist, tu ești bun să vorbești în fața maselor, și m-au îndreptat spre Academia de Științe Politice din București. Ca să mă dau grozav în nebunia mea, pentru că așa spune Psalmul 14, nebunul zice în inima lui. Ce zice? Nu este Dumnezeu. Am zis eu, ce-ar fi să-mi iau diplomă în fără Dumnezeu? Și vă văd foarte mirați pe voi, Carpato-Danubiano-Ponticilor, foarte mirați, cum o fi diplomă fără Dumnezeu? Păi există un curs în cadrul filozofiei ateiste, numit cursul Ateismul Științific. Ateism vine de la grecescul ateos, în care sufixul a înseamnă fără și teos Dumnezeu. Și 3 ani de zile am studiat tot ce se poate studia against, împotriva lui Dumnezeu. Așa se face că la sfârșitul celor 3 ani de studii, după ce ani de zile în perioada aceasta, 3 ani de zile în marile centre universitare, 4 mari centre universitare are România, București, Iași, Cluj, Timișoara, acum avem facultăți și la Ineu, avem și la Scornicești, toată lumea vrea diplome în România. Da? Toți vor să fie doctori. Numai că mulți sunt purtători legal de diplome, dar cei mai mulți sunt purtători legal de creier. Pentru că au o mare problemă. Nu înțeleg că Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui, ne-a creat unicate. Nu mai există pe fața Pământului nicio altă persoană, Nicu Wagner. Poți să aibă o asemănare, poți să aibă inflexiune în voci, dar Dumnezeu nu creează chinezi. Dumnezeu nu ne-a fabricat chinezi să semănăm. Numai noi, așa, ca babele comunale din România, când ne uităm la un suzetos, zicem, cel scuipă că-i babă superstițioasă, vai ce seamănă cu mamă sa. Însă antropologii, geneticienii spun că nu există nicio ființă care să semene nici cu măsa, nici cu tasul. Că de obicei noi bărbații ce spunem? Când copiii gafează, spunem, seamănă cu tine, adică cu măsa. Și mamă sa când iese mai mare și începe să fie bătăios sau doritor de vot comicină, ții comicină, spune, seamănă cu bunicățul. Nu există. Și iată-mă la sfârșit, aici vreau să ajung și să punctez și să scurtez, pentru că mărturia o găsiți la Vocea Evangheliei, o găsiți în volumul 1 de Vieți Transformate, din cele 3 volume, s-au adunat toate mărturile relevante și cu impact din România și în primul volum apare și mărturia mea. La sfârșitul celor 3 ani, pentru cei care au terminat o facultate în Germania sau în România, știți că trebuie să dai examenul de licență, adică să se confirme că măria ta, chip de lut, ți-ai luat toate examenele și că ești declarat doctor în specialitatea sau inginer în specialitatea sau tehnician sau cosmetician sau etc., etc. Sau ai terminat teologie, facultatea de teologie pastorală la universitate. Adică se confirmă, da? Pentru că hârtiile ne îngroapă, hârtiile ne dezgroapă. În nebunia mea, și aici am vrut să ajung în acum exact 40 de ani, mi-am ales subiectul intitulat Combaterea Dumnezeirii și Învierii lui Iisus Hristos. A fost nebunia mea, dar a fost și nebunia lui Diocletian, Nero, Nerva, Traian, Stalin, Mao Tse-Dung, Ceaușescu, Lenin, până la Pol Pot în Cambodgia, Saddam Hussein și Fidel Castro în Cuba. De ce? Prieten drag, măria ta chip de lut. S-a încercat și se încearcă, chiar prin scrierile, ultimele scrieri ale lui Dan Brown, lovitura la cap. Spune acestei omeniri că Iisus a avut relații cu Maria Magdalena și a avut și copii. Și imediat omenirea aceasta spune, păi a fost uman. Cum ziceți voi că e Dumnezeu? Spune acestei omeniri că Iisus Hristos a existat ca persoană istorică, dar n-a înviat din morți. Și atunci omenirea aceasta se va prăbuși. Ori, dacă Hristos n-a înviat, noi ardem gazul degeaba în dimineața aceasta aici. Dacă Hristos nu este viu și nu avem credința aceasta, pot să spun acum, la orele 11:45 de minute, condoleanțe eterne. Ai o religie. Ești o adunătură, într-o adunare, adunătură, dar Domnul nostru este viu în vecii vecilor. Citind Biblia pentru prima dată și studiind-o, nu numai citind-o, pentru că examenul de licență necesită luni de zile de studiu, citind istoria religiilor, a lui Mircea Eliade, citind istoria creștinismului, istoria Bisericii Universale și alte materiale de referință, vreo 40 de cărți, pentru că trebuiau să umplu cam 320 de pagini de cercetare științifică. Lucrarea de licență este o lucrare academică, da? În afară de faptul că acum în România există foarte mult copy-paste, așa cum vă spuneam, și atunci sau se cumpără. Vin la tine speciale și spune, ai 1000 de euro, fă-mi și mie. Și ați văzut că în ultimii 3 ani în pușcările din România, care sunt cele mai mari universități, s-au publicat peste 437 de lucrări științifice. Știu că zâmbiți, da? Pentru că necesită timp. Și studiez persoana Domnului Iisus Hristos, nu într-o mănăstire, nu în decepție, lucram în Comitetul Central la vremea aceea, eram plătit cu bani grei, să mă adresez studenților din cele 4 mari amfiteatre din România, mii de studenți, un amfiteatru de la 300 la 3000, în care făceam ateizare, adică le scoteam din cap ideea de Dumnezeu. Numai că Dumnezeu are umor, slăvit să fie numele Lui. Biblia așa spune, Dumnezeu șade în cer și ce face? Că unii plâng în biserică, iau numai fețe posomorâte, murături spirituale, sicrie clericale, când îi vezi ce faci, am probleme. Ce faci, trec prin, mă încearcă Domnul. Nu, biserica lui Hristos mărșăluiește prin varea plângerii, dar se pregătește de nuntă. Biserica lui Hristos niciodată, nici când era urmărită în catacombe, nici când erau aruncați la fiarele romane în cei aproape 100 de ani de prigoană, în cele 10 valuri de prigoană, când erau aruncați în fața lui Nero, în arenele romane la lei de vii, femei, copilași, bărbați, ei mergeau cântând și spuneau, mulțumim Nero, ne grăbește întâlnirea cu Cel ce este viu în vecii vecilor. După aproape jumătate de an de studiu, noaptea de 17 noiembrie 76 s-a avut loc întâlnirea mea, nu de gradul 3, ci de gradul 0, cu Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Am ajuns la ceea ce este esența Evangheliei, esența creștinismului, adică Domnul Iisus Hristos mort și înviat. Aceasta este temelia creștinismului. Dacă aici, prietene, indiferent de descendența ta pentecostală, ortodoxă, baptistă, adventistă, nu știu mai ce, creștină după aia, dacă aici chiopătezi, dacă n-ai înțeles esența modului în care, atenție, un Dumnezeu moare, numai în creștinism și numai în creștinism și numai în creștinismul evanghelic nou testamentar, Dumnezeu coboară, moare și a treia zi înviază, glorie Lui. Când am studiat dovezile învierii, fiecare, de la teoria mormântului gol și până la moartea martirică a fiecărui apostol, sfârșind cu Ioan în insula Patmos, în momentul acela eu care nu călcasem într-o biserică, care n-am fost botezat nici minor după ritul răsăritean bizardin greco-ortodox, eu care făcusem experimente rupând bucăți din Evanghelii în fața amfiteatrelor, în pahare, bucăți, bucăți, și pe cei care îi prindeam că cochetează cu cruciulițe, cu testamente, cu mersul la biserică pentru examen, îi alineam în fața mii de studenți și spuneam, tu mănânci și bei în fața mea Evanghelia după Ioan, tu halești Evanghelia după Marcu, tu mănânci Faptele Apostolilor, să vedem dacă se întâmplă ceva. În nebunia mea credeam că fac experiențe prin faptul că nu crăpa tavanul, nu se spărgeau becuri, nu pogneau stațiile și așa mai departe. A fost momentul în care cel viu, binecuvântat să-i fie numele în veci de veci, m-a îngenunchiat. Și pentru prima dată, ca și Saul pe drumul Damascului altă dată, am îngenunchiat și am strigat din răsputeri, reține, în citadela întunericului ateist comunist, adică în fabrica de cele mai prolifice creiere comuniste, pentru că nu ajungea orice nei ca nimeni pe acolo. Acolo nu ținea că tata e activist, tata a fost mecanic de locomotivă și mama casnic. Acolo ținea de faptul că trebuia să creze acea filozofie, să o propagi. Erai plătit, aveai legitimații, Stăteai la masă cu ministrul tineretului din vremea aceea, care era nimeni altul decât Nicu Ceaușescu. Îți imaginezi să stai biroul tău să fie față în față cu biroul fiului dictatorului? Cu prințișorul, cu urmașul, pregătit să fie urmaș? Tu nu, fiul lui Nei ca nimeni. După ce m-am ridicat strigând rugăciunea păcătosului pe care aș vrea să o faci și tu astăzi dacă te îndeamnă Duhul Sfânt, Dumnezeule, ai milă de mine păcătosul. Dumnezeule, filozofia mea m-a dus în orbire, nebunie, la pierzare, dar astăzi am aflat scopul vieții și vreau să-ți spun exact ce spunea una din cântări și am văzut că l-ați urmărit foarte bine și dacă vreți să le și aveți, că apropo, vine în 8 martie și trebuie să dați un mărțișor, le iau și pe casete, da? Viața fără Iisus e fără sens. Tot ce se ascunde, se ascunde cu Hristos în Dumnezeu. Am fost alt om, s-a produs ceea ce se cheamă în engleză born again, naștere din nou. Am fost altul. La ora 2 noaptea eu îl propovădeam pe Hristos în camerele pentru VIP-uri ale Comitetului Central și am scuturat oamenii și am strigat: Evrica, am descoperit sensul vieții, știu cine sunt, știu de unde vin, știu unde merg, pentru că toată filozofia mea îmi spunea: tu nu știu de unde vii, tu ești un accident cosmic și viața se termină în clipa în care viermii încep să te mănânce și începe procesul de entropie, de descompunere. Sigur că am fost judecat așa foarte pe scurt, pentru că n-am putut să tac, fiindcă știi ceva? În clipa în care Hristos intră în inima ta, gurița ta se desțelenește și începi să-L propovădești. N-ai cum, eu nu cred în creștinii care au fermoarul tras. Sunt cu minți, au baticul pe cap, cravată, rași, bărbieriți, că nu le biserici nu avem voie ăștia cu barbă să predicăm. Domnul să ierte, să nu le țină în seamă năravul, să-i lumineze. Dar atenție! Atenție! Prin credință din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisire cu gurița. Nu există soldat la Maranata unde sunt un fel de păstor senior, ca să nu-mi zică moșu, îmi zic senior, născut mai devreme. Nu există ostaș mădular cu calitatea de membru să nu mărturisească. Nu există să n-aibă listă cu numele persoanelor cărora le-au mărturisit săptămânal. Pentru că știți ce le spun? Ceea ce fac eu, să facă toată lumea. Și veți spune unii: da, mie îmi tremură planetarele. Alții veți spune: da, știți care e cea mai mare frică? Apropo, nu vreau să divaghez și mă uit și cu ochii pe ceas, pentru că vrem să ne bucurăm și în cuvânt și în cântare. Știți care e cea mai mare frică a omului? Știe cineva? Dacă știe, să spună, nu e nicio problemă, suntem la un seminar. Nu, da, frate. A fost odată, nu. Aia vine odată cu întâlnirea cu Hristos. Vorbitul în public. Pe locul 2, mersul la stomatolog. De-aia românii au cea mai mică cantitate de pastă de dinți și periuțe de dinți consumate în Europa. De unii trebuie să spui mască, precum la recycling, la ecologic service, cum ziceți voi în germană, la ecologie. Da? Avem cea mai mică cantitate și stăm foarte prost la capitolul ăsta. De ce? Există o frică teribilă. Vorbitul în public e cea mai mare teamă. După Guinness Book. Pune-l pe unul să vorbească. Unii credeți că așa. Nu. E vorbitul în public. Și n-am avut chestia asta de mic. De la 3 ani, când am recitat pe o scenă cu sute de oameni, o poezioară patriotică. Asta avea să mă aducă multe. Executat, judecat de Comisia de Etică și Disciplină, am dat primul examen și am spus în fața ministrului tineretului și a Comisiei de Etică și Disciplină a Comitetului Central: prefer să rămân cu Hristos toată viața. Și au trecut 40 de ani. Dar prima facultate după ce am pus mâna pe plug a fost canalul Dunăre-Marea Neagră, punctul de lucru Straja, kilometru 47, la Târnacop, și la lecții politice, pentru că spuneau ei: o să-ți scoatem noi din cap Hristos și învierea, și înjurătura era: ai mamii tale. o să te învățăm noi minte de bandit certat cu morala și o rânduire socialistă. Vreau să vă spun ca și astăzi și vreau să spun și ție, dacă ar fi să mai dau acest examen, să renunț la poziție în comitet central, să renunț la legătura prietenească cu fiul dictatorului, să renunț la legitimații care îți deschideau, să vezi primii secretari, un fel de prefecție ai zilelor noastre, guvernator de regiuni, că le tremură călcâile, că vine ăla cu barbă neagră, că era barba neagră atunci și negru în cerul gurii, dacă ar fi să o iau de la capăt, acum, după ce au trecut 40 de ani, aș face-o din nou. Știți de ce? Hristos Domnul mi-a dat sens, glorie Lui. Anii de canal au fost ani în care am cunoscut adevărații creștini. Pentru că în 79, când a fost eliberat și am început să bat la ușa bisericii, pentru că familia, prietenii, cunoscuții, casa mea din Constanța nu m-a mai primit 8 ani de zile. Am fost trecut la rubrica morți, dispăruți, ratați, nimenea. Și am bătut la ușile bisericilor. Și am luat-o de la baptiști și baptiștii m-au pasat la penticostali și penticostalii m-au pasat la creștini și creștinii la adventiști și adventiștii la oastea Domnului și ne-au spus, ești prea periculos, de unde nu știm noi că matale ești ciripitor? Păstorii se văitau că își pierd carnete de păstor, pentru că cei care sunteți din generația mea și ceva mai apropiată la 10 ani, 5 ani, 7 ani, 12 ani distanță, știți că nu puteai fi predicator, să ai carnet de predicator în regimul comunist dacă nu dădeai informații. Ce faci când îl urmezi pe Hristos și nu te primezi bisericile? Apropo de cei care spun, eu nu-mi părăsesc biserica mea. Ce facem dacă suntem prea bisericoși și prea religioși? Îmi spunea Teo aseară și îl divul pentru că e prietenul meu, multă vreme și eu, și el, și Manu, nu i-am înțeles pe cei care au roit, care la un moment dat simt impulsul din partea Domnului să meargă pe un nou drum, să deschidă o altă lucrare. Și i-am condamnat și eram aspru. Wow! Târziu, când Dumnezeu mi-a deschis alte oportunități, am înțeles că Dumnezeu e mai mare decât târlele, staulele, mărturisirea de credință a cultului cutare sau a grupului sau a dizidenților. Dumnezeu este Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu e mai mare decât stânele noastre, decât târlele noastre. Și Dumnezeu mai are și alte oi și Dumnezeu ne trimite să le căutăm. De aceea sunt în duminica aceasta scurt aici, pentru noul proiect din Ingolstadt. Se audă toată lumea, știu că se înregistrează, nu-i nicio problemă. Pentru că mai sunt zeci de mii de suflete în Ingolstadt care au nevoie de cuvântul lui Dumnezeu. Ne gândim în viitor și am discutat-o și cu Nick, prietenul meu, da? La câteva manifestări în care evanghelicii, bapticostalii din zona aceasta a Bayernului să iasă afară. Noi la Timișoara, sunt martori aici, de 25 de ani, a doua zi de Paști, cancelăm, închidem ușile fizice ale clădirilor de biserici și ieșim la Marșul Învierii. A doua zi de Paști, de la ortodoxi până la independenți și carismatici, toată lumea ne adunăm în Piața Revoluției și plecăm în marș spre primărie, prefectură și apoi în Parcul Rozelor, 7.000, 10.000, 15.000, 20.000 de oameni, cântăm, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Dragul meu, spun aceste cuvinte și mă apropii de încheiere, viața creștină nu e o viață pe roze și nici mereu în Parcul Rozelor. Pentru că în 82 sunt a doua oară arestat și trimis în Irak în spatele frontului, l-a încărcat obuze. De altfel, Nick și Becker, prietenul meu și cei care mai sunt aici din Timișoara, din Banat și din Constanța, dacă sunt, știu că despre mine se spune nebunul care a dat mâna cu trei dictatori, Ceaușescu, Saddam și Fidel Castro și ajung imediat și acolo. Nu, aș vrea să spun că nu-s nici faimos, nici nebun, aș vrea să spun că sunt dulos, sunt robul Domnului. Și Dumnezeu s-a îndurat și de mine, știi de ce? Da, au fost faimoși, am cunoscut în carne și oase, am avut ocazia să mă adresez, pentru că nu mi-au tremurat planetarele în fața niciunui om, indiferent că s-au numit Ceaușescu, Saddam sau Fidel, dar cea mai mare realizare este că Domnul Iisus cu mâna străpunsă a dat mâna și cu mine. Asta este cea mai mare realizare. Încolo, câte diplome, de câți ani suntem în Germania, cât am strâns, cât am agonisit, astea sunt nimicuri, astea rămân aici. Și celor ce rămân aici, bogății să nu le zici. Nu m-am liniștit pentru că eram în aceeași filieră cu David Lăcătuș pe care îl cunoașteți, în sensul că noi scoteam, eu ca hamal fiind, a fost singurul serviciu accesibil pentru niște derbedei certați cu morala și orânduirea socialistă, și fiind acolo în prima linie, vorbind și o leacă de engleză așa de baltă la vremea aceea, da, toate Bibliile care intrau prin portul Constanța, și când spun Biblii nu intrau două, trei, intrau boxuri, box paleți, saci. Și fără telefoane, și dacă ar fi existat, nu puteai să folosești, era telefonul fără fir, cu oameni de încredere, ele ajungeau pe prut la David. Și David cu buldoie excavatorul le trecea la stânca Costești dincolo, dacă era un rusă, ajungea, dacă era un ucrainiană, dacă era în alte limbi. Ei, pentru asta am fost arestat în 82 și trimis în spatele frontului în războiul irano-irachian. Am plecat 75 de derbedei, bapticostal după Evanghelie, filocarismatici de ziua șaptea, și ne-am mai întors, țineți-vă respirația, 23. Am văzut cum 1000 cad la dreapta mea și alte 1000 la stânga, dar uitați-vă aici, sunt cu analizele la zi, și cele psihice, și cele cardiologice, și cele gice, da? Și pot să-i spun lui Dumnezeu, după 60 și treaba mea de ani de viață, că n-am avut o zi în spital, și după mine ar fi trebuit ca toți doctorii și farmaciștii să dea faliment. Pentru că sunt grozav, pentru că Domnul s-a îndurat și de mine, slăvit să fie. Nu m-am liniștit și am rămas în echipa aceasta underground, în echipa aceasta interzisă, de culori confesionale, de pregătiri sociale, de la hamali și până la profesori universitari. Și am continuat să introducem Biblii în România, să aducem Biblii clandestin, să le transportăm. Și în 88 sunt arestat a doua oară, ținut o lună și jumătate în detenție, și în 12 decembrie 88 sunt înghesuit într-un avion de marfă cehoslovac cu alți 200 de derbedei și trimiși la tăia 300 de zahăr în jungla cubaneză, la 14.000 de kilometri departe. În prima lună, 10 din lotul meu s-au sinucis, pentru că eram trimiși forever and ever and ever, pentru totdeauna. Și acasă rămăsese o bănățeancă frumoasă, ca femeia de Proverbe 31, cu doi copii sub 3 ani. Fără să e-mail, fără să telefon, fără să scrisoare, încurajează-i pe cei din junglă la 48 de grade, climă tropicală umedă, în sensul ca să vă îngresoșați puțin, că știu că sunteți cu nasuri fine. Dacă dădeai colțul în cuba, în 6 ore erai broscoi verde umflat, explodai. În Irak, în 6 ore, dacă te prindea e climă tropicală uscată, te făceai în 6-10 ore prună uscată. Am scos morți, pentru că eram în prima linie. Noi încărcam obuzele alea de 40 de kilograme, veneau consilierii militari și puneau capse și plecau mașinile și scuipau 40 de catiușe și veneau înapoi la încărcat. Și nu-ți făcea nimeni norma matale, trebuia să ți-o faci matale, și aveai 10 litri de apă în 24 de ore. Trebuia să zdrămuiești apa. De aia înțeleg eu când Domnul spune cel ce însetează să vină să bea. Dacă sufletul tău nu însetează după Domnul, îmi pare rău, stai degeaba. Așa trebuie să fim, ca buretele. Imaginați-vă, prieteni, că atunci când nimeni nu ne mai da nicio șansă, atunci când ambasadorul siminicianu bucovinean de-al multora din voi, de la Șava Botșen și Gura Humorului, ne-a luat pașaport, au spus, de aici nu mai plecați niciodată. Ce faci în fața acestei? De ce îți spun această experiență? Dumnezeu are primul și ultimul cuvânt, glorie Lui. Dumnezeu are toată puterea și rețineți, Dumnezeu conduce istoria. Unde e Nero? Unde e Diocletian? Unde e Ceaușescu? Unde e Stalin? Unde-i Mao Tse-dun? Unde-i Ceaușescu? Unde este Saddam? Unde este Fidel Castro? Dar Hristos este prezent aici. Și eu sunt în dimineața aceasta aici să spun că da, Domnul nostru este viu. În dimineața aceasta ne primește în audiență. Și în dimineața aceasta este gata să-ți dea și ție mântuirea și salvarea, cu o condiție: să ai puterea să te lepezi de tine, să recunoști că ești păcătos, atât de păcătos, că troznești din toate încheieturile. Nimic bun nu zace în tine. Ne-a uitat toți. Picătură în marea vremii. Nu contează crezul tău, stai, nu fugi. Adevărul e neschimbabil, vrei, nu vrei, există Dumnezeu. Și aș vrea în aceste momente, înainte să mai ascultăm un calup, să-ți spun că în august 90 eram din nou recunoscuți ca cetățeni ai statului român. Și în ianuarie 90, în lipsă, a doua biserică ca mărime din România mă alegea unul din păstorii ei, pentru că în 87, datorită bărbii, datorită faptului că eram mititel și rău de gură, împuternicitii de la cult au spus: ăsta niciodată nu trebuie lăsat să intre în lucrarea Domnului. De aceea vă încurajez pe toți cei care primiți picioare în gură, tălpi, frâne de mână, priviți la Domnul. Când Domnul te cheamă, s-ar putea ca în cazul lui Moise să mai aștepți 40 de ani. Dar când te cheamă Domnul, du-te, nu mai sta. Pentru că nevoile lumii acestea disperate sunt nu după mai mult și mai bine. Nu după a patra mașină, după al cincilea costum. Ce scrie aici? Da, Giorgio Armani, fabricat la Istanbul, primit de la Toflea. Înțelegeți? Nu după asta. Nevoile disperate ale celui de lângă tine, de la bandă, de la Audi sau de unde lucrezi, măria ta, chip de lut, sunt după Hristos. Și calea largă e prea plină. Și milioane și zeci de milioane de nemți, de șvab, de sași, de români, de romi, se duc în iad. Ăsta e rolul bisericii. Și m-am bucurat, vorbind acum 4 ani cu Nic, de noua viziune care i-a dat-o Domnul. Și am spus, ca plantator de biserică, ce sunt la al 200-lea proiect în 25 de ani, de deschizător de biserici, du-te înainte, frate. Dacă e de la Domnul, se va adeveri. De aceea voi sunteți o mărturie a puterii lui Dumnezeu. De aceea, în locul acesta, Dumnezeu face vindecări, amin, eliberări, mântuiri, iertări și mai ales înfieri de fii și fiice de Dumnezeu. N-ai vrea și tu să fii unul din aceștia? N-ai vrea să-ți pleci capul împreună cu mine? N-am cum să nu arunc năvodul în aceste momente, pentru că simt că Duhul Sfânt te cercetează. Ar vrea să pleci pentru câteva secunde capul și să dai voie Duhului Sfânt să treacă și pe la inima ta și pe la rândul tău de banc. Poate stai cu soțul tău nemântuit, poate ai venit cu cuscra, poate ai venit cu fata, poate că aici în sală sunt copiii tăi nemântuiți. Mijlocește. Spune-i Duhului Sfânt: e aici soțul meu, Doamne. Suspin de dorul mântuirii lui de 40, de 20, de 15 ani. E aici copilul meu bolnav, Doamne, e aici fata mea posedată. Nu știu. Dar atunci când nu mai putem noi, poate El, și El este prezent, ne-a primit în audiență. Doamne Iisuse Hristoase, îți mulțumim că ți-ai arătat mila și îndurarea față de noi. Mulțumim că ești același ieri, azi și în veci de veci. În aceste momente, Doamne, pentru cei ce sunt bolnavi, neputincioși și pe care Tu îi cunoști, eu nu-i știu, zi un cuvânt de vindecare. Zi Duh de viață și de putere în dreptul lor. Pentru cei nemântuiți, pentru cei pierduți, pentru cei ce s-au agățat de ateism ca ultimă filozofie, Te rog, cu puterea Ta de Dumnezeu, cu acea exusia, eliberează-i, Doamne. Luminează-i, Doamne. Pentru cei care au probleme de cuplu, pentru cei care sunt în dezordine în ceea ce privește afilierea sau neafilierea, pentru cei care te caută, Doamne, mulțumim că ești aici. Mulțumim că e suficient să întindem un deget sau o mână sau brațul și să te simțim că ești aici, pentru că ne-am adunat în numele Tău. Am vrea să vedem că ești la lucru. Și știm că lucrezi cu putere în München, în Ingolstadt, în Germania, în Timișoara și în toată lumea. Slăvim numele Tău și așteptăm să lucrezi cu semne și minuni. Rămânem în nu stingeți Duhul, lăsați Duhul Sfânt să lucreze, să ne elibereze. În dimineața aceasta, dacă ai simțit șoapta Duhului Sfânt provocându-te să te încolonezi, nu după Betel, nu după Jan, nu după Maranata, nu după Poarta Cerului, ci după Hristos, arată-i-o Domnului printr-o privire ridicată, printr-o mână ridicată. Mă uit în partea dreaptă, dar am văzut o mână și încă 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 o mână și priviri ridicate. Ridică-ți privirea sus să te vadă Domnul Iisus, să te văd și eu și să mă rog cu tine. Da, 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 glorie Domnului, uite numai la sus. Da, da. Ce superb să văd femei bărbate, cum zicea Caragiale, dar femeile au fost viteze și în ziua învierii. Și astăzi, în ziua învierii, într-o zi în care Hristos a înviat, multe tinere, multe doamne, multe prietene și-au ridicat privirea în sus. Hristos este soluția, glorie Lui. Aș vrea bărbații să o arate să nu fie mai prejos, acei bărbați. Aș vrea să ridicați și voi mâna, dacă sunteți bărbați, dacă nu puteți ridica și privirea, arată-i-o Domnului cu o privire sau o mână ridicată. Am văzut mâna dumneavoastră, slăviți să fie Domnul. Am văzut și privirea dumneavoastră, și privirea dumneavoastră, și privirea dumneavoastră, și privirea dumneavoastră. Prietene, sunt aici ca o mărturie a faptului că Iisus Hristos este Dumnezeu. Aș vrea în liniște să nu stingem Duhul, să ne ridicăm și să rostim o rugăciune de mijlocire. Atenție, tot am mulțumit acum împreună cu Duhul Sfânt și după care rugăm din nou Elimu să aducă osanale și imnuri celui ce merită lăudat. Haideți, haideți să mijlocim către Domnul pentru că a fost un seceriș bogat și toată gloria îi se cuvine Domnului Iisus. Haideți să mijlocim și apoi să mulțumim. Cu voce tare, rugăciune strigată.